Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette Pia.
På syke.
Finn, vi skal snakke om noe som egentlig angår ganske mange mennesker. Angst og depresjon. Du har også vært åpen om at du også kan ha litt sånn tungsinn innimellom.
Ja, altså, jeg tror vi har våre forskjellige gemytter. På et vis.
Mm.
Og jeg mener om at frykt og angst er ikke det som er tettest på meg.
Nei.
Men jeg vet en del om liksom det mer nedstemte og melankolske, og så har jeg samtidig bestemt meg for at jeg vet hvorfor. Jeg har gjort det veldig umystisk.
Ja, ok. Ja, ja. Og da hjelper det?
Ja, det hjelper.
Ja, det hjelper.
Ja, men det plagsomt.
Ja, man vil jo helst bare være rik, vakker og lykkelig og ung og frisk. Ja. Men det er vi jo ikke. Vi har fått besøk av en som har vært veldig åpen om sin depresjon og angst. Velkommen til oss, Fabian Stang.
Takk skal du ha.
Du, jeg vil også bare nevne at du er jo styreleder i Villa Sult.
Ja.
Her hvor vi sitter. Så dere kjenner hverandre godt.
Det gjør vi.
Ja, det er bra. Ja, så bare har vi avklart det liksom. Du, Fabian, kan du først fortelle meg litt om hvordan din depresjon arter seg? Eller din depresjon og angst?
Nei, jeg tror jeg vil begynne med å si at det som rammet meg mest kanskje var det stigma som var rundt psykiske sykdommer så sent som for 30 år siden.
Mm.
Det var liksom ikke snakk om å kunne være åpen og fortelle hva man slet med.
Mm.
Det var veldig stilig på skolen å brekke beina og ha gips og få signaturer fra alle sammen, men, men det å ture å si at man slet psykisk, det var ikke snakk om. Og da ble det for meg på en måte en sånn dobbeltdiagnose, både å slite psykisk og slite med å ikke kunne være åpen om hva man slet med.
Ja, men du slet med det allerede da, den gangen? Du begynte tidlig, eller?
Det er vanskelig å definere, altså grensen mellom det å være litt lei seg og det å være sykelig deprimert, den er ikke nødvendigvis så enkel, men så ble det for meg en veldig tung depresjon, sånn at det var ikke lenger mulig å skjule det. Det var en situasjon hvor mange sier du må bare ta deg sammen.
Ja, det er alltid gøy.
Ja, så ta deg sammen-fasen var over, og jeg trengte hjelp for å komme ut av det igjen.
Hvor gammel var du da det slo til sånn ordentlig for første gang?
Skal vi se, la oss si jeg var 30 eller noe sånt da.
Mm.
Det begynte vel egentlig før det når jeg skulle ta eksamener og sånt noe. Det er jo ofte den type ting som utløser det, og så var jeg jo med på det jeg kaller for vellykkethetens tyranni, altså jeg skulle ha stadig bedre bolig, finere bil, bedre jobb, barn, vellykkede barn, altså hele der, og så ble det mer enn jeg klarte å bære, og det var kanskje en lykke at det smalt, i den forstand at da fikk jeg i hvert fall stoppet opp og ordnet litt opp i livet, og ikke lot meg rive med på sånt så mye lenger.
Mm. Men kan du si, jeg bare tenker på andre som, det jeg tenker Pia og syken hjelper mennesker med da, ofte, eller som jeg får tilbakemelding på, det er at man føler seg mindre alene, ikke sant, når man hører på. Man skjønner at det er andre som opplever akkurat det samme.
Ja.
Hvis du skulle beskrive hvordan det er når du er på ditt aller mørkeste.
Ja, det å gå og lave seg en kopp kaffe, det er en større kraftanstrengelse enn å gå på toppen av Himalaya.
Ja.
for å si det sånn. Og, og det fint du sier det med at det bedre å vite tross alt at det andre som også har det, fordi for mitt vedkommende så, så fant jeg ut at jeg var nødt til å være åpen, og det var to grunner til det. Det ene var at det ble lettere for meg. Jeg slapp så mye tisking og visking og og slemme kommentarer. Mm. Og så lærte jeg jo etter hvert at mange andre sliter, og at de andre hadde stor glede av at noen turte å stå frem. Det ble lettere for dem å si at jeg har det samme som sånn og sånn.
Ja. Jeg tenker jo at du og Kjell Magne Bondevik har gjort viktige jobber der.
Ja, det håper jeg, men så er det en balansegang der også, fordi at jeg ser at nå er det veldig mange som står frem, og det må jo gjøres på en ordentlig måte da. Og jeg ikke så veldig glad i sånn 9-timen på radio, og så, ja, jeg har slitt veldig med angst og depresjon, og for øvrig skal jeg gi ut en bok i morgen. Ja. Den er jeg ikke så glad i, altså. Nei. Så dette må gjøres på en verdig måte, ikke minst da, av respekt for de som sliter nå.
Ja. Finn, jeg har bare lyst til å rent sånn klinisk altså angst og depresjon er blitt litt sånn motord, ikke sant? Kanskje. Og man sier liksom, å jeg er så deppa, eller å herregud, jeg fikk så angst. Det kliniske definisjonen, når lider man av en depresjon eller en angstlidelse? Når har man en av de to?
Altså en måte å definere, hvis vi begynner med det depressive, så er jo en slags definisjon at når dine daglige funksjoner hemmes, altså at du ikke orker å komme deg på jobb eller skole, eller ditt liv er betydelig forringet, eller for den saks skyld, livene rundt deg blir forringet av din adferd, så det er selvfølgelig en flytende grense. Altså i en moderne psykiatri så liker vi, nå kommer det to fine ord, å tenke mer dimensjonalt enn kategorialt, altså dimensjonalt, altså vi er på en skala. Mens klassisk sykdomstenkning har vært litt sånn kategorial, altså enten er du bipolar eller så er du ikke bipolar. Altså vi liker å tenke det dimensjonale, for da kan alle kjenne seg igjen. En måte å beskrive det på er å tenke at vi har noen systemer i oss da. Altså la oss si at et system er følelsene. Og da er følelsen gjerne trist, altså nå er vi i depresjon, og så er det mørkt og det er ille, og så har man et system man kan kalle tanker, og da er det sånn gjerne systematisk negative tanker, altså dette blir aldri bra, jeg blir aldri frisk igjen,
jeg er stygg,
verden er bedre enn uten meg, da begynner det å bli farlig, unga mine vil ha det bedre hvis ikke jeg er her og plager dem, og det tankesystemet, og så er det det kroppslige. Noen sover ikke, og noen sover alt for mye, og noen klarer ikke å spise, og noen spiser alt for mye. Noen rammes i alt dette samtidig, og noen rammes i mer av dette og mindre av noe annet. Men som Fabian sier, hårreisen å tenke på at man skal stå på og lage en kopp kaffe, altså for det er tungt. Og tenk på at tyngdekraften definerer veldig mye av språket vårt, gravitasjonskraft, så vi snakker om nedtrykt, depressed, nedstemt. Det er som vi dras ned. Vi er ikke oppstemt.
Nei.
Og vi er ikke høye. Vi er nede. Altså tenk litt på hvordan vi bruker språket for å snakke om disse fenomenene.
Ja. Så selve kroppen blir rett og slett tung det nå?
Den er tung, ja.
Men du sa i sted, Fabian, at at det var mye tisking og slemme kommentarer.
Det er nok det med psykiske lidelser at det er ukjent, litt skummelt, og vi mennesker er skrudd sammen sånn at når vi ikke har full kontroll, så laver vi historier. Sånn at det å ha angst og depresjon, det er hos mange ensbetydende med at man er gæren. Og da er vi mennesker ferdige, vi holder på og vi laver de rareste historier, og det er ikke til særlig nytte, for å si det sånn, for pasienten i en krevende tid. Så derfor så trenger vi all mulig informasjon til samfunnet, sånn at flere er klar til å stille opp for de som sliter. Jo tidligere man får god hjelp i en depresjon eller en angstsituasjon, jo raskere kommer man jo ut igjen. Og jeg pleier å si det at den depresjon, den dårlige nyheten er at det er helt forferdelig mens det står på, men den gode nyheten er at det går over.
Mm. Men hvordan takler du, hva gjør du når du, kommer denne depresjonen jevnlig?
Eller? Nei, så jeg slipper det, men... Mm. Men prøver nok å være litt flinkere til å ta vare på meg selv enn jeg har vært tidligere. Prøver å si nei noen ganger. Nei var jo et ord jeg ikke kjente. Mm. Du var ikke med på lista. Mm. så jeg strakk meg alt for langt for å plise omverdenen og for å stille opp. Nå sier jeg ja til det jeg mener er nyttig, og... ja til gode mennesker, og så sier jeg nei til de andre.
Mm, mm. Men får du noe hjelp, sånn terapi eller sånne andre?
Jeg kan være forsiktig med å mene så mye om det, fordi at jeg jo en enkel jurist, jeg kan ikke noe om faget. Men,
nei, men det har vi jo en sidemann her som kan desto mer.
Fint kan dette, men jeg tror noen har veldig glede av terapi, å snakke om ting. Jeg hadde nok også glede av å snakke om en del ting, ikke minst for å snakke med meg selv.
Ja.
Det var jo det som var det nyttige, men... Ofte så ender man jo opp i at det er noen andre som har skylda for at man har det sånn og sånn, ikke sant? Mor, ja, det var nok mor. Mor var nok ikke grei, ikke sant? Har man jo lett for å ende med. Og jeg er ikke så interessert i det sporet. Jeg er interessert i å finne ut hva gjør jeg med meg for å ha det bedre fremover til glede for de rundt meg.
Ja, nettopp. Hører også, de som sto rundt deg, hvordan er det for... pårørende, og stå ved siden av en som har det såpass vondt og tungt? Ja,
det der er et vanskelig spørsmål. Det er helt forferdelig å være pårørende, fordi man føler seg hjelpeløs, man blir sliten, det er jo ikke... Ting fungerer jo ikke sånn som det skal, ikke sant? Barna blir ikke kjørt på trening, maten blir ikke lavet, huset blir ikke vasket. Så du blir ganske oppgitt og trett og fortvilt, som sagt, over ikke å kunne gjøre noe. Men så derfor er det veldig viktig å ha et godt øye til de pårørende. Men samtidig så tror jeg skal være ærlig og si at for pasienten er det litt irriterende at det er så jævla synd på de pårørende. Fordi at det er bare pasienten som vet hvor vondt man har det.
Ja.
Sånn at den smerte som depresjonen medfører, er vanskelig å forestille seg at det er sammenlignbar med de pårørendes lille problem, da, for å si det sånn. Men jeg har stor respekt for den fortvilelse som de pårørende opplever.
Ja, for det som er vondt, tenker jeg, er at det er ingenting man kan gjøre for å hjelpe. Altså, man kan være der, men den der maktesløsheten, tenker jeg, kanskje kan være veldig tøff å stå i, da. Å stå og se at den du er glad i har det så vondt.
Ja, nei, men jeg tror man kan gjøre mye. Altså, man kan gjøre så godt man kan, og man kan være hyggelig og ikke bli borte og gi opp, og så videre.
Mm.
Men jeg tror også man skal ha respekt for at hvis det er, hoppsi, en ordentlig depresjon, da, og at man ikke bare er deppa, som... det moderne språket fort sier, så kan det jo være at man gir kjærlighet og varme og trøst til den som har det dårlig, og det er ikke gitt at det hjelper.
Mm.
For da kan jo den deprimerte tenke at jeg er et ekstra dårlig menneske som ikke klarer å ta imot hjelp engang fra de som bryr seg om meg. Altså, det er jo noen onde sirkler her. Men Fabian sier jo det aller viktigste, og det er sånn som jeg også sier, støtt og stadig, at stort sett det eneste vi ordentlig vet om depresjon er at det alltid går over.
Ja.
Og hvis man begynner å tro på det etter hvert, så er ikke det uviktig, altså.
Nei. Og hvis man klarer å tenke det opp i hodet, selv om man ikke kjenner det.
Nei, men altså, det er i hvert fall verdt å si det. Det er det. Men dette med, det er som Fabian sier, det er liksom sensitivt. Skal man ha skyldfølelse for at de andre har det dårlig, til at man har det dårlig?
Mm.
Akkurat nå har det vært en interessant oppmerksomhet i Danmark, om en bok som er skrevet av en som heter Peter Øvig, og Peter Øvig har skrevet masse dokumentarbøker, og som ung så var han engasjert i antipsykiatrien, han var liksom mot psykiatrien.
Mm.
Og så skriver han en bok, bestemmer han seg etter at hans mor er død, om sin deprimerte mor, som var deprimert i mest av hans liv.
Mm.
Min mor var besatt, heter boken.
Mm-hmm.
Så begynte han å skrive om den, og da ble han så deprimert at han selv ble lagt inn. Men det er en veldig fin bok, fordi da intervjuer han seg selv, og intervjuer søstra si, og om å si hvordan det er å være i dette, å være rundt dette. Mm. Og da beskriver han at både han og hans søster har behov for å ta litt avstand fra mor, altså de må holde henne på avstand. Mm. Men de får jo også veldig behov for å tilgi henne. For på en måte så gjorde hun så godt hun kunne.
Ja.
Så det er en veldig nyttig bok. Den, er veldig, den lager fine samtaler om denne tematikken.
Ja.
Der er det at de introduserer et begrep som jeg ivrig grep. De sier at vi ble forbyttet. Vi var barn, men så måtte vi være foreldre for vår mor som var som et barn.
Ja.
Og dette er nyttige ting å snakke om, tenker jeg. Vi er noen 10.000 psykologiske byttinger i dette landet her, og det er ordentlig å sette navn på den type fenomener også, altså at rolle mellom foreldre og barn snus fort på hodet.
Ja, nettopp.
Ukas tilbud og spar.
Hva med spagetti til middag? Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 71,90, nå kun 49,90. Eller lag en saftig burger. Du får også hele 40% rabatt på et utvalgt burger fra Folkets og Lofoten. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Men jeg opplever, altså, depresjon og angst litt sånne sekkebetegnelser. Jeg har også tilbrakt en mye av mitt liv nede I underverden, sammen med trollene. Og jeg tenker, jeg har ikke lyst til å si, selv om jeg har vært nedstemt og deprimert, så jeg for meg så har jeg hatt behov for å sette ordentlig ord på det, hva det for noe. For meg så har det vært en ekstrem, fortsatt, følelse av ensomhet og utenforskap, som jeg tenker kommer fra ting som skjedde meg I barndommen. Ikke sant? Dødsfall, mye flyttinger, foreldre som var opptatt med sin sorg og sånn. Forholder du deg sånn til det, Fabian? Du sa at du ikke så opptatt av å legge skylden på noe. Jeg heller ikke opptatt av å legge skylden, men jeg opptatt av å... Jeg innbiller meg at jo mer lys man setter på disse trollene, jo større fare det for at de sprekker, på en eller annen måte.
Ja, men så det jo også sånn at det viktig å komme seg ut av depresjonen og snakke med alle de andre der ute, og ikke bare snakke med trollene.
Ja.
Du må leve.
Tenk å snakke med trollene, men se på dem.
Ja.
Har jeg tro på
dem.
Ja da. Sette lys på dem.
Jeg tror kanskje man laver seg litt sånn forskjellige teknikker. Ja. Så jeg har en sånn med at jeg vet dere der, jeg vet dere prøver å ta meg, men det meg som sjefen.
Ja, akkurat.
Det bruker jeg ofte for venner når jeg sånn hobbypsykiater. Så sier jeg det at gå ut på tunet, gjerne hvis du bor alene eller I skogen, og så rop ut, knytt hendene, strekk ut armene, og så rop, jeg sjefen. Dette mitt liv.
Det kan man jo egentlig gjøre hjemme I stua også.
Ja da.
Det kanskje ekstra virkningsfullt ute I skogen. Hvor trollene?
Anbefales.
Har du også gjort det?
Nei, jeg gjør ikke sånne ting, men jeg psykiater, så jeg må jo...
Du kan ikke være gæren.
Nei, jeg må være saklig og fornuftig og alt det der. Nei, men jeg liker jo selv beskrivelsen, ikke sant? Altså, det noe med liksom å prøve å være sjef I eget liv, da. Altså, etter beste evne.
Så, ja, nettopp. Fabian, du snakket en del om altså noe av det som presset deg inn I depresjonen var dette med sammenligningen, eller det at du stadig skulle prestere bedre, større bil. Ja. Jeg hørte her forleden at en lykkeforsker som snakket om at de har funnet ut at gjennomgående så sølvmedaljevinnere vesentlig mindre fornøyd med livet enn bronsemedaljevinnere. Fordi sølvmedaljen, det glapp gullet, mens bronsemedaljen, jeg kom på pallen! Jeg synes det et så kult bilde.
Ja, det morsomt.
Ja. Og for jeg tenker, dette med sammenligning, det bruker vi så avsindig mye krefter på.
Ja.
Og det så meningsløst.
Men der sier jeg til unge mennesker at, da bruker jeg eksempelet Røkke. Røkke har jo hatt ganske god suksess, kan man si. Og så sier jeg til unge mennesker at hvis jeg ved 40 unge mennesker, så sier jeg at hvis alle dere 40 nå skal leve et liv hvor dere må bli Røkke for å bli vellykket, så vi enige om at det går ikke. Jeg tror ingen av dere får det til. Men hvis dere 40 bestemmer dere for å bli lykkelige den dagen dere har gjort så godt dere kunne, så blir det bra. Så gjør så godt du kan, og vær fornøyd med det.
Mm.
Lav en pall hvor det ikke plass til bare gull, sølv og bransje, men hvor det plass til alle på pallen som har gjort så godt de kunne.
Mm.
Fordi med den materielle velstand vi kjenner fra blader og filmer, og det krav som stilles til vellykkethet, hvis det skal bli en del av hjernen til alle unge mennesker i dag, så kommer det til å bli mange depresjoner.
Mm.
Vi må forklare unge mennesker at du som nå tror du skal inn på reallinjen på videregående, må la det være. Du må bli snekker. Mm. Altså, du har jo kjempeanlegg for å sette sammen trebiter. Gjør det, og vær fornøyd med det.
Mm.
Gled deg over det huset du har bygget, eller det kjøkkenet du har snekret opp, fremfor å hige etter å skulle bli finansmann som du ikke egner deg til.
I dette sosiale medier sammenligningssamfunnet vi lever i, tror du, Finn, at det vil, man vil si, en økning av depresjoner og angst hos generasjonene som følger oss?
Altså, dette en komplisert samtale, fordi, altså, ja, sier mange, jeg så noen ferske tall nylig. Jeg tenker jo, om å si, i et litt sånn stort perspektiv, at vi har en del problemer, litt sånn frakoblingsproblemer. Altså, vi har en verden som går veldig fort rundt, og dermed så er det ikke så lett å stå stille og ha tillit til at ting varer og så videre. Og sosiale medier blir et bilde på det, altså du poster at du har et perfekt liv, samtidig som du vet at du ikke har det, men de andre tror på det, selv om de vet at du ikke har det. Men vi skal også være forsiktig med å ha dette språket om at det stadig økende psykisk uhelse, for at sier vi det ofte nok, så blir det sant.
Mm.
Altså, da begynner unge mennesker å forstå seg selv som deprimert, engstelig, sliten, kroppspresset.
Mm.
Altså, jeg tror dette språket skal brukes med stor forsiktighet,
ja.
Og at du ikke blåser opp hvor ille de har, for da sykeliggjør vi en hel generasjon. De fleste av dem har ganske ålreit liv.
Ja.
Men de er utsatt for spesifikke utfordringer i dag, som handler om en del prestasjonskrav, som er større enn min generasjon, for eksempel. Så dermed så får vi en del slitasjer, men vi skal passe på å ikke sykeliggjøre det.
Ja, prestasjonskrav, men det er også en synlighet som, ja. Ja. Som vi ikke vokste opp i, som jeg tenker er en ekstra påkjenning. Da.
Ja, ja, og det jeg har jo vært i lokalpolitikken ganske lenge, og vi får jo likes hvert fjerde år ved valg, avhengig av mange stemmer vi får, og mange kryss vi får. Men det har tross alt bare vært fjerde år. Hvis jeg skulle leve det livet som en del unge i dag lever, med å sjekke hvor mange likes jeg har fått hver kveld, og du vil jo aldri bli fornøyd med det.
Mm.
Altså, får du 4, så skulle du hatt 6. Får du 6, så skulle du hatt 60. Altså, det der er jo et rotteres. Mm. Så jeg tror jeg heller tenker på hvor mange smil møtte jeg i dag.
Mm. Hvor mange blikk møtte jeg?
Ja, hvor mange situasjoner har jeg vært i, hvor jeg har hatt en menneskelig kontakt som var positiv.
Mm.
Det kan være ålreit å samle på.
Mm.
Men de der likesene, de... Det er et tøft res.
Jeg har sagt dette i en episode, for, men det er lenge siden. Jeg har opplevd at når jeg har hatt det veldig, veldig vondt, så har det faktisk løftet meg bare å gå i butikken og ha en liten utveksling med hun i kassa.
Ja.
Et smil, en sånn personlig interaksjon da, har faktisk løftet meg noen hakk. Det er ikke alltid så mye som skal til.
Ja, så er det rare mekanismer ute og går her, fordi at Når du er på det tyngste, så sier jeg jo det at det å koke en kopp kaffe det er en kjempeutfordring.
Mm.
Men samtidig så er jeg ganske sikker på at hvis jeg hadde klart å gå meg en tur, og der kom opp i et alvorlig trafikkuhell, med skadde og blødende og brukne, så tror jeg hadde vært i gang med førstehjelp på sekundene.
Og egentlig så ville vel depresjonen, altså man ville glemt det liksom, på en måte. Ja, for det, vi har snakket om det også før, at man har vel sagt det at det var en mindre psykisk lidelse under krigen. fordi man var så opptatt, altså det var noe som var større enn en selv da.
Ja, vi kan jo lage litt store ord rundt det. Et stort ord mening, for eksempel. Altså det noe som blir meningsbære, noe som meningsdannende. Depresjon jo fort tap av mening, altså hva vitsen. Utover at det ofte en mørk smerte da.
Ja, men det, og det bringer meg også over i noe som jeg, altså, fordi i dette med depresjon så kan det ikke også være mer en sånn eksistensiell angst, altså i, når du sier mening, for jeg kan innimellom tenke, uten at jeg deprimert, liksom, tenke, hvis jeg har for mye rutine, at du går og gjør de samme tingene om en dag etter dag etter dag etter dag, og etter hvert som man blir eldre, så er det klart at det liksom, det ikke så mye som har nyhetens interesse lenger, og at man kommer inn i en sånn, men hva noe poenget med dette? Altså, jeg synes ikke det så rart heller. Altså, jeg tenker at dette med å ha en å søke etter mening noe større, det jo en god ting, men det veldig krevende.
Nå skal ikke jeg være veldig sånn saklig, faglig, men det klart at vi snakker både om depresjon og angst. Ja. Og på en måte så det mange som har lyst til å holde dem litt fra hverandre, selv om i det reelle livet for mange mennesker så det to sider av samme sak. Men det finnes også deprimerte uten angst, og det finnes engstelige uten depresjon. Men mange vil si at jeg kjenner begge deler. Og da bør vi også snakke om normale angsten, altså den eksistensielle angsten. Altså du vet aldri hva som er rundt neste sving, ergo så du usikker. Og den angsten vel ok å ha. Ikke sant? Så når vi snakker om angst i psykiatrien, så det når det blitt for mye av noe. Vi skal ha frykt. Curiosity kill the cat, heter det. Ikke sant? Altså, hvis vi ikke er redde nok, så blir vi overkjørt i trafikken og det ene og andre skjer. Så vi skal kjenne frykt, men hvis vi kjenner for mye frykt, så kaller vi det fobi. Og hvis frykten blir løsrevet fra det vi skal redde for, så kaller vi det gjerne angst. Ikke sant? Og dette er fenomener som kan bli veldig plagsomme. Det klart at man nedstemt, og hvis man redd mange ting, ja, da hjelper det ikke at man lurer på vitsen med det hele. Ikke sant? Og det klart at det jo viktig da, på en måte prøve å være opptatt av mening. Jeg må innrømme at jeg synes det jeg liker nå at ungdom begynner å bli sinte på voksne i klima, for da begynner de å søke mening. Altså, jeg synes noe skumleste jeg vet om 17-åringer som lurer på vitsen med det hele. Så akkurat den meningsdebatten, der må vi liksom, vi må prøve å skjønne at mening helt grunnleggende. Uten mening så det farlig, farlig å leve.
Da det farlig. Vi touchet så vidt innom det, men noe som farlig i tunge depresjoner og tunge angstillelser jo faren for altså, suicidalitet. Nå lærte jeg at det en stor forskjell på å ikke ønske å leve og å ønske å dø. Men jeg må bare høre med deg, Fabian, har du vært innom der, liksom? Har du...
Den som har opplevd en tung depresjon og hevder ikke å ha vært innom tanken på å ta sitt eget liv, ljuger. Og det et eller annet med oss mennesker at hvis vi møter problemer, møter utfordringer, så er vår styrke at vi finner løsninger. Vi jobber for å finne løsninger på det vi står oppe i, og det har brakt oss langt av gårde. Men når du nede på det aller svarteste, så det jo bare én løsning, nemlig som synes fornuftig, og det å ta livet av seg for å få avsluttet dette. Men så var det, jeg mener jeg leste etter hans det, Finn, at det var en som skrev det at tanken på å kunne ta mitt eget liv har gitt meg egen sjelefred.
Ja, det har jeg også lest. Ja. Jeg har faktisk tenkt akkurat det samme.
Og det noe der med at vi tross alt herre over eget liv, og så har vi den tanken, men så skyver vi den fra oss fordi vi er på vei til å bli frisk igjen, eller er så glad i livet tross alt, selv om vi har det vanskelig, at vi står på. Heldigvis er det jo veldig få tross alt som tar sitt liv i forhold til de som tenker på det, men det er nok ganske mange som har vært innom tanken.
Ja, og det ligger jo opp til profesjoner som min da skulle gjøre såkalt selvmordsvurderinger. Og da må man jo være klar over at det jo 15 måter å tenke på å ta sitt eget liv på, og som Fabian sier, Mange holder ut å leve fordi de vet at de kan avslutte det. Derfor holder de ut enda lenger. Altså, så det jo ikke gitt at tanken i seg selv farlig. Så vi må finne ut hvor mye kontroll har du, hvor mye impulser drives du av, hvor mye drikker du, og så videre. Altså, liksom, det går an å vite litt om dette, fordi vi kjenner problemet med sosialitet er at det er ofte unge menn og gutter som vi ikke kjenner, som faktisk gjør sånne handlinger. Mm. Som svært mange unge menn som tar sitt eget liv, de har aldri hatt kontakt med psykiatrien.
Mm.
Det fine med jenter og damer er at de klager og sier fra.
Ja.
Så menn er en skummelt kjønn, sånn sett.
Ja. Så sånn sett så er det jo, tenker jeg, også veldig viktig at du står frem, da. Altså som mann. Altså,
jeg er veldig fan av Fabian, fordi at dette har han systematisk gjort lenge, og det er kjempeviktig, også fordi han er en rollemodell og en offentlig figur, så ikke minst for menn.
Mm.
Da man for lenge er det siden, 20 år siden, tror jeg, Sopranos ble sendt i USA.
Mm.
Altså når selv mafiabossen kan gå i psykoterapi for sin angst, ikke sant? Da kan mange menn nå, det slo ut i USA på at menn søkte hjelp for personlige problemer.
Det er veldig kult.
Ja.
Kan dere, eller kanskje du helst, Fabian, gi noen tips, altså hvis det sitter en mann og hører på, som tenker han har det vondt og vurderer å ta sitt eget liv, det første steget, hva er det liksom, terskelen kan virke så enormt høy, tenker jeg da. Man er så redd for å utlevere seg, eller for å vise svakhet, er det det?
Dette oppleves nok veldig forskjellig, og det er veldig mange forskjellige grader, men det jeg gjorde var at jeg skrev opp på en lapp at jeg hadde to skjønne gutter, to sønner, og hadde alltid den lappen i lomma.
Mm-hmm.
For det var for meg et håndfast bevis på at det å gi opp var en dårligere idé enn å følge med videre i livet. Så er det klart at når man sliter, så er det viktig å ta kontakt med profesjonell hjelp.
Ja, men det er akkurat det steget der som jeg tenker kan være en veldig stor bøyg da, for menn, gutter.
Ja, jeg har holdt på å si
det. Vi kan gi noe som letter, som smører det første trinnet.
Da får det heller ringe til meg da. Nei, men alle, de fleste i hvert fall, har noen de kjenner som de stoler på.
Mm.
Og da synes jeg at vi menn også må kunne snakke om det til en venn. Jeg tror den vennen vil være veldig stolt av og har fått det ærefulle oppdraget å være den som får beskjeden.
Mm.
Og bare det å snakke med noen, det kan lette på trykket.
Mm.
Og så må vi være ærlige og si at når man er i en tung depresjon, så ser man det ikke klart selv. Og da må man ha hjelp av noen der utenfor som har de riktige reglene.
Mm, mm. Det finnes fagmiljøer som vil ha det til at depresjon og angst og andre lidelser, sånn som min bipolaritet, er hjernesykdommer. Og da kjenner jeg at jeg blir litt provosert, fordi jeg vet ikke helt hva det er som provoserer meg sånn, men det er som om mennesket da blir redusert til en maskin. For jeg tenker, lidelser som dette, det er jo mye mer enn bare kjemiske ting i hjernen, det har jo noe med sjelen å gjøre også.
Ja, altså jeg blir ikke så provosert lenger, holdt jeg på å si.
Fordi
jeg tror at folk, dels er kanskje folk litt uenige, men dels så bruker de språk på litt forskjellig vis, for klart at liksom alt vi gjør er innom hjernen, og det er noe kjemi som flytter på seg, og det er noen strøm som går der.
Mm.
Men klart at en del av den kjemien som flyter der oppe, kan jo handle om det forrige møtet du hadde, altså det sosiale.
Mm.
Altså det finnes jo ikke noe menneskelig som ikke både er kropp og sinn, så enkelt er det.
Mm.
Men klart at noen fagmiljøer vektlegger transmittorsubstanser, er opptatt av de og de hjernekjerner, mens vi andre kanskje er mer opptatt av smil og tillit og trygghet og forutsigbarhet. Egentlig burde vi klare å snakke sammen. Altså, det er ikke bare en hjernelidelse. Det kan jo være at noen har effekt av antidepressiva, andre ikke har det. Jeg må innrømme at som fagperson så er jeg jo veldig opptatt av liksom det sosiale.
Mm.
Altså, trygghet i møter, bli bekreftet, bli møtt og så videre. Men jeg aksepterer jo at det sikkert kan måles en eller annen greie inn i huet også.
Ja. Mm. Men jeg tenker, sjelen din er vel ganske til stede i depresjonen, Fabian? Ja.
Ja da, ja da, altså, og hva kom først høna eller egget her, det komplisert, men det som litt fascinerende med hjernen da, det at vi kan jo nå bytte hjerter og lever og nyrer og gud vet hva man holder på med.
Mm.
Og så det jo mange som sier at det litt sånn rart at vi ikke nå klarer å finne ut hva depresjon det jo ingen som har egentlig svaret på det.
Nei.
Og det, hvorfor får vi ikke til det? Det har nok vært sånn at det har vært lettere å få penger til å utvikle hjertetransplantasjoner enn å kurere depresjoner. Det kan du bare se på sykehusbyggene. Nei, psykiatrien har ikke de lekkereste byggene rundt omkring i Helse-Norge. Men det som deilig med det jo at til tross for hvor langt mennesket har kommet, hva vi har vært på månen for 50 år siden, vi har gjort litt og datt, men denne skjønne hjernen vår altså så komplisert at den klarer ikke mennesket selv med dagens teknologi og kunnskap å finne helt ut av.
Mm.
Jeg vet at det forskes på gener og så videre på pasienter med depresjon. Det gjøres veldig mye sånn spennende arbeid, men den fortsatt et mysterium, og jeg tror det sunt for menneskeheten at vi fortsatt har noen mysterier også.
Jeg vil enig i det samtidig som jeg skal slenge meg litt på Pias, som sier at det blir fort en slags reduksjon å begynne å snakke mye om hjerne.
Mm.
Fordi at det har vært stor interesse for hjerneforskning de siste 30 år. Stor, masse penger.
Mm.
Jeg tror de 30 årene har gitt oss null nye behandlingsmetoder i psykiatrien.
Mm.
Så vi vet mer, men det også lett å bli forført av ting man finner i et computerbilde.
Mm.
Altså, oi, der lyser det rødt, mens der det grønt. Altså, jeg tror vi fort kan bli forført av at vi vil bryte ned enkelheten. Altså,
ja.
Hjernen som Fabian sier, kompleks. Noen sier hjernen som en datamaskin. Nei, det den ikke. Den uendelig mye mer kompleks. Altså, hvis vi skal gi et bilde på hvordan hjernen kan være, så tror jeg vi må si skikkelig regnskog.
Mm.
Altså det et voldsomt mylder som vi ikke har oversikt over. Altså en computer lettvint i forhold til moderne hjerne.
Mm.
Men det nok viktig at vi har fokus andre steder enn å kikke inn i hjernen nå, hvis vi skal klare å bringe behandling videre.
Ja.
Fordi at det lett å fortape seg i at man fant en ubalanse her og en kjerne der.
Mm.
Ja, det. Så det sosiale må vi virkelig gjenopplive.
Ja, ja. Mm. Det første gang jeg forholdt meg til Skrik av Munch, så tenkte jeg at det utrolig gjenkjenning. Og det ga meg en ro igjen, den der opplevelsen av at det faktisk andre som har vært touchet bort disse følelsene. Da følte jeg meg ikke så alene lenger. Ja. Hvordan har det vært for deg, Fabian, å stå frem med dette sånn, i offentligheten?
Ja, altså, hva var alternativet? Jeg levde jo med en mor som var skuespiller og forholdsvis kjent, så jeg var jo vant til at det ble snakket om både henne og meg uten at vi nødvendigvis ville det.
Mm.
Jeg var på fest en gang hvor det var to rom, og jeg kjente bare vært inne og endte i det andre rommet, og der spurte jeg om jeg kjente han Fabian Stang. Ja, da sa jeg at ja, jo, på en måte. Ja, han visste de mye om. Han var en tulling, altså en skikkelig idiot. Ja, både nede med mora sin nede der og bla, 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 bla. Så etter det så bestemte jeg meg egentlig for at jeg ikke skulle bry meg om hva folk sa hvis de ikke sa det direkte til meg.
Mm.
Og så tror jeg nok at det at det var åpen kanskje gjorde det litt lettere for familien, sånn at de kunne få lov til å snakke med folk om andre ting også.
Ja. Nettopp. Men fikk du gode tilbakemeldinger fra omverden? Men
ja, problemet når man deprimert jo at det kan godt hende man får gode tilbakemeldinger, men det merker man jo ikke så mye til. Men etterpå så har jeg jo fått uendelig mange som har takket for at det blir lettere for dem når andre tør å være åpen. Så vi får håpe det har vært nytte for noen.
Ja. Jeg er ganske sikker på, eller ikke ganske, jeg er helt sikker på. Det har vært hjelp for meg. Det er veldig bra. Er det andre ting dere tenker vi må løfte frem i dette depresjon- og angstfeltet som vi ikke har touchet inn på her?
Ja, hvis jeg får lov, så tror jeg jeg vil slå et slag for ensomhet, hadde jeg sagt.
Jaha.
Jeg er veldig lite glad for at vi bor tettere og tettere, men har større og større avstand oss mennesker imellom.
Ja.
Jeg er bekymret for at for mange mennesker lever sitt liv gjennom jobben, men så ikke har noe kontaktnett utover det.
Mm.
Jeg er redd for gamle mennesker som som sitter alene. Det bare 20 centimeter murstein imellom, men de ensomme på hver sin side av den veggen. Vi må hente ut folk som vi vet ikke ute ofte, bare en kopp kaffe, invitere på en helt enkel middag, en suppe, kan være hele forskjellen, og den ensomheten som storbyene utvikler, den er bekymringsfull i forhold til psykiatrien.
Jeg er enig. Og jeg så vel akkurat en sak i Aftenposten også om unge. Flere unge som stod frem og fortalte om ensomhet. Ruter har jo en kampanje nå. Med, du ensom? Eller han føler seg ensom. Smil og si hei, liksom. Det kan hjelpe.
Ja.
For det jeg veldig enig med deg. Og der tenker jeg at vi har mye å lære fra andre kulturer. Altså, disse byene er ikke akkurat... det er ikke så sosialt. Det er ikke lett.
Nei, det er interessant, ikke sant, hvis du begynner å se på... Ja, skimpanser da, som vi har en viss slektskap med, så tenker man liksom, hvis det blir mer enn 30-40 av dem, så da må de splitte seg opp i flokken, for da ryker en del av fellesskapet. Man tenker kanskje mennesker tåler grupper på 70, før det liksom truer en type sosialitet, og i Sao Paulo bor det 30 millioner. Så klart at urbaniteten er jo seg selv på en måte en sånn psykologisk utfordring, og så får du det at i stedet for å møtes ansikt til ansikt, så møtes du skjerm til skjerm, så her er noen reelle dilemmaer. Det finnes en veldig spennende kanadisk psykolog som heter Susan Pinker, broren hennes er enda mer kjent. Hun skrev en bok for noen år siden som heter The Village Effect, som egentlig er en bok om det sosiale. Og The Village Effect henter hun fra Sardinia, for at disse gubba som sitter ute i landsbyen der, de blir 114 de. Og dels er det noe genetikk, men liksom, hennes hypotese er jo at liksom, de blir 114 år for at folk driver og prater med dem hele tiden. Og hele boka handler om det sosiale, altså hvor viktig det sosiale er. Altså ansikt til ansikt, være i kontakt, sånn som Fabian sier. Altså, og det er jo seriøs teori og forskning om depresjoner som ender opp i begrepet lost connections, altså tapte bånd, tapte forbindelser. Altså, følelsen av dyp depresjon er ofte å være frakoblet, selv om du ligger liksom midt i stua alle rundt deg, men du føler deg frakoblet. Da er det jo en risikofaktor at vi frakobler også, da. Altså at vi kobler folk fra hverandre. Så dette er nok helt enig med dere, altså, hvis vi skal liksom være med det sosiale.
Ja. Det som er så farlig da, det er at for jeg kjenner jo igjen dette her, jeg har det jo med å isolere meg når jeg er utenfor, når jeg er nede, og da er det innmari vanskelig å rekke ut hånda og søke kontakt, altså da tenker jeg vi snakker mot liksom, altså, for da er jo faren for avvisning er jo så altså, risikoen er så enorm da. Men,
men når du er nede så kan jo noen andre rekke ut hånda da. Det er jo ikke nødvendigvis deg som gjør det da.
Nei, det har jeg for seg enig, men det er ikke sikkert alle noen ser det.
Neida,
ikke sant? Det er jo, man har det jo med å isolere seg når man er utenfor.
Ja, det, apropos det er det snåleste når du er dårlig, og så sier vi jo til hverandre, hei, så hyggelig å se deg, har du det bra? Og så var jeg med på den leken da, og så, ja, jeg er jo kjempebra, og du også. Og så går vi jo fra hverandre, ikke sant? Dette går jo veldig fint, og så tenkte jeg, vet du, jeg orker ikke det.
Gider ikke mer,
nei. Så jeg sa da, at, nei, for å være helt ærlig, så er det ikke så bra om dagen. Åh, det var hyggelig å høre, sier jeg. Så vi må være litt nærmere hverandre, og høre litt hva vi svarer.
Ja. Men det er kanskje en oppfordring til noen av det der, å svare ærlig. Men ja, man kan ikke være for ærlig heller, vet du, for da belemmer man jo folk. Det er det som er litt skummelt.
Åh, men det må jeg lov å si at, vet du, akkurat nå har jeg det ikke så bra.
Akkurat nå suger det big time.
Jeg skal ikke plage deg med det, kan du si, men for å være helt ærlig. For da, det tror jeg letter litt hos oss selv, hvis vi kan svare det. For hvis du må opp med smilet, jo, det går kjempefint. Det koster en del det, altså.
Ja, jo. Du har helt rett. Jeg er helt enig med deg. Jeg er veldig for å... Og også på sosiale medier. Kanskje ikke bare legge ut de der fancy feriebildene, men vise litt hvordan det faktisk er. Det tror jeg gjør livet litt lettere for alle, egentlig.
Mulig, nå er jeg å tukle med en brandfakkel, men hvorfor i all verden legger vi ut vellykkede bilder av oss selv? Altså, hva er det vi driver med? Nå skal jeg vise verden at jeg har vært på ferie igjen. Nå skal jeg vise at jeg har møtt den og den. Nå skal jeg vise at jeg har fått ny bil. Nå skal jeg vise. Altså, vent med å legge ut noen spør deg da.
Ja.
Legg heller ut at du har vært heldig og fått lov til å være sammen med en gammel dame på 90 som ikke hadde vært ute av døra på 3 år.
Mm.
Det kan du legge ut, men de der vellykkede.
Ja, men er det ikke det? Det er sånn, vi har behov for fancy innpakningspapir, er det ikke det? Altså at vi trenger å... Det er jo en måte å skjule seg på, å legge ut sånn at livet mitt perfekt.
Ja.
Ingenting feil med meg. Det er jo en måte å, holde på å si, flykte fra virkeligheten. Eller?
Ja, altså jeg insisterer støtt og stadig, jeg har sagt det også her før Pia, at liksom i likhet med Fabian så blir jeg eldre, vi er like gamle. Men jeg nekter å bli sur gamle mann, det har jeg ikke tenkt å bli. Nekter, men jeg synes jo en del av den type sosial mediekultur er litt størselig. Altså, jeg synes det, ja. Og så synes jeg enda størseligere at de gutta borte i Silicon Valley som begynte å lage seg likesene, de visste hva de gjorde. De visste at de laget noe som var vanedann og avhengighetsskapende.
Ok. Så hva skal vi, hvordan skal vi avslutte? Hva skal vi si til folk? Oppsøk noen som du tenker kanskje kan være ensom. Gjerne eldre. Møt blikk.
Ja, og det skal veldig lite til før du kan forandre en dag for en som sliter.
Møt blikk og vær ærlig. Og slutt å legge ut glasuren på sosiale medier.
I hvert fall tenk igjennom hva det er. Hvorfor gjør jeg det?
Legg ut noe,
hva skal jeg oppnå?
Ja.
Hvis du skal oppnå noe for mottagerne, altså formidle et eller annet, så er det greit nok, men legger jeg dette ut for å vise frem meg?
Mm.
Trenger jeg det? Er ikke jeg bra nok sånn som jeg er?
Mm.
Ville jeg tenkt igjennom før jeg la ut.
Mm.
Men har du et politisk budskap, eller til stede?
Eller humor,
morsomt,
eller noe.
Det er gøy.
Selvironi er veldig gøy. Ja.
Ja, så i tillegg da, så vil jeg kanskje gjenta noe om dette med at, ja, hvis vi snakker om neste generasjon, at vi er litt sånn presise på hva som er vår tids risikofaktorer. Da. Det er risikofaktorer av type prestasjonsres og det vi nå snakker om, og at det blir mindre lek og mer forberedelse til yrkesliv i barnehagen og sånt. Men vi skal også jobbe litt med språket, sånn at vi ikke sier sliten med en gang, ikke sier deppa med en gang, og sier angst med en gang, før det virkelig butter, fordi at da kan vi sykeliggjøre en hel ungdomsgenerasjon, og det skal vi være forsiktig med. Jeg tror mange av de har det mye morsommere enn vi hadde også. Altså.
Ja.
Så liksom vi passer på at vi bruker språk litt riktig. Jeg tror vi bruker... Vi snakker masse om psykologi i vår tid, og det er bra, men det er veldig mye dårlig språk om psykologi.
Ja.
Det blir litt for generelt og litt for klaget også alltid.
Ja, jeg er helt enig. Jeg skjønner hva du mener. Jeg har en ting som jeg synes er... vi har hatt en snorkende hund i studio her nå. Det er livsbejaende. Det er positiv. Det gir gode følelser. Rosa har ligget her og snorket litt.
Jeg tror også at kanskje med litt hjelp av ungdommen og Greta Thunberg og at det regner når man ikke hadde tenkt at skulle gjøre det, at vi begynner å åpne oss litt mer for helende krefter i natur, for eksempel.
Ikke sant?
Og det er å gå tur i skogen, eller det er å komme seg ut for den saks skyld av behandlekontorene, eller ta med psykologen din opp på Sognsvann.
Ja.
Men selvfølgelig dyr. Altså, det er... ganske mye ugjort, tenker jeg der. At når det gjelder å være samme dyr, om det er på aldershjemmene, eller psykiatriske avdelinger, eller hvor som helst. Altså. Mm. Ja. Eller i fengslene.
Ja, ikke sant. For naturen. Veldig bra. Fabian, er det noe du har lyst til å si? Sånn, noen siste bevingede ord?
Nei, jeg må jo ta et litt oppgjør med det Finn sa om at dagens unge har det så mye morsommere enn vi hadde. Nei, det gir med dem hvis de har det. Jeg håper de har meningsfylte liv, men jeg tenkte plutselig på at... jeg hadde det noe ganske morsomt vi også, og jeg er veldig glad for at mye av det ikke ble lagt ut på Instagram.
Ja, det skal bli spennende å se hva fremtidens politikere må slite med av bilder som ligger ute på sosiale medier. Ja. Fint, supert, tusen takk for at du kom til oss, Fabian Stang.
Veldig hyggelig.
Veldig bra. Thank you.
her. Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Ukas tilbud og spar.
Hva med spagetti til middag? Nå får du 400 gram kjøttdeig av Storfe fra Spar før 71,90, nå kun 49,90. Eller lag en saftig burger. Du får også hele 40% rabatt på et utvalgt burgere fra Folkets og Lofoten. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.